Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti jučerašnji dogovor o formiranju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine komentariše predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike vojne neutralnosti.
Danas se obilježava 27 godina od raspuštanja logora Omarska. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Ovo nisu bile brojke koji su zatvarani u koncentracijski logor Omarska, da su to bili ljudi sa svojim imenima, prezimenima, sa svojim porodicama. Želimo poslati poruku da primarna misija naša jeste istina.
Imali spasa riječkom brodogradilištu 3. maj. Predsjednik uprave Edi Kučan.
Gradit će se brodovi da će dobiveno biti više nego uloženo. Prema tome to je ono što zadovoljava kriterije Europske komisije.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sutra se navršava 500 dana otkako traju okupljanja građana koji traže otkrivanje pune istine o stradanju Banja Lučanina Davida Dragičevića. Iz neformalne grupe građana Pravda za Davida najavili su da će tim povodom obratiti se medijima upravo na onom mjestu gdje je sve i počelo, na Trgu Krajine u simbolično vrijeme u 12:05. Porodica i članovi grupe Pravda za Davida tvrde da je David ubijan, a slučaj do danas nije rasvjetljen. Fond za humanitarno pravo pozvao je danas nadležne institucije Srbije da sistemski riješe problem građana koji su kao civili pretrpjeli teške povrede osnovnih prava u oružanim sukobima 90. godina. Iz fonda su saopštili da ni 24 godine poslije vojno-policijske operacije Oluja, u kojoj je raseljeno više od 200.000 Srba, opljačkana imovina, a više stotina Srba ubijeno, nijedna žrtva Oluje u Srbiji danas nema status civilne žrtve rata. Izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson rekao je povodom isporuke ruskih tenkova Srbiji da zemlja koja ide u Europsku uniju ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Na pitanje Glasa Amerike da li time Srbija šalje signale Zapadu i kako vidi nabavku oružja, Wilson je odgovorio da je to štetno i neodgovorno, te da je to pokušaj da se oslabi normalizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Agencija UN-a za izbjeglice izrazila je zabrinutost da bi novi italijanski zakon koji predviđa stroge kazne za vlasnike privatnih spasilačkih brodova mogao da ugrozi živote migranata koji pokušavaju da dođu u Europu preko Sredozemnog mora, takozvanim sigurnosnim dekretom koji je usvojio parlament Italije, maksimalna kazna za ulazak u italijanske vode bez dozvole podignuta je sa 50.000 na 1.000.000 eura. Zakon čije je donošenje inicirao ministar unutrašnjih poslova Italije, desničar Matteo Salvini, dozvoljava i hapšenje kapetana koji ignorišu naređenje da ne ulaze u italijanske luke. Sjedinjene Američke Države zamrzle su svu imovinu vlade Venezuele u eskalaciji sukoba sa osporavanim predsjednikom Nicolasom Madurom. Zabrana Amerikancima da posluju sa vladom u Venezueli stupa na snagu odmah. U izvršnom naređenju koje je potpisao predsjednik SAD-a Donald Trump, navodi se da je Maduro nastavio uzurpaciju vlasti i kršenje ljudskih prava. Trumpova administracija je u januaru priznala opozicionog vođu Juan Guaida kao zakonitog lidera Venezuele. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je uvjerenje da će Amerika ostati u članstvu tog saveza. Prema njegovim riječima, u SAD-u postoji snažna podrška za NATO i da to Washington jasno pokazuje povećanjem prisutnosti svojih snaga u Europi. Američki dnevnik New York Times je početkom godine pisao da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u nekoliko navrata tokom prošle godine u privatnim razgovorima izrazio želju za povlačenje Washingtona iz NATO-a. Hirošima je danas obilježila 74. godišnjicu od napada atomskom bombom na taj grad 1945. godine, kada je stradalo više od 140.000 ljudi. Gradonačelnik Hirošime izrazio je zabrinutost zbog rastuće egocentričnosti u svjetskoj politici i pozvao lidere da očuvaju svijet bez atomskog naoružanja. U američkom napadu na Hirošimu 6. augusta 1945. godine poginulo je više od 140.000 ljudi. Bomba bačena 3 dana kasnije na Nagasaki ubila je još 70.000 prije no što je predajom Japana završen Drugi svjetski rat. Američka književnica i prva Afroamerikanka koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost Toni Morrison preminula je u 88. godini. Smrt Toni Morrison potvrdio je njen izdavač Knopf, rekavši da je autorica preminula u bolnici u Njujorku u ponedjeljak navečer. Napisala je 11 knjiga, a Nobelovu nagradu za književnost dobila je 1993. godine. Prvi roman napisala je 1970. a neki od njenih najznačajnijih dijela su romani Voljena, Najplavije oči i Solomonova pjesma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što su lideri 3 nacionalne stranke u BiH jučer postigli dogovor o formiranju vijeća ministara u roku od mjesec dana, ostala su otvorena brojna pitanja. Najsporniji dio sporazuma je o NATO integracijama iz kojeg se jasno ne vidi pozicija BiH, odnosno nije precizirano hoće li i kada biti pokrenut akcioni plan za članstvo u ovom vojnom savezu. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Juče su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović potpisali sporazum o principima za formiranje vijeća ministara, nakon čega bi bio aktiviran i rad državnog parlamenta, a danas se već rasprava vodi o tome ko je kapitulirao ili da li je Izetbegović odustao od uslovljavanja da se vlast formira onda kada Milorad Dodik pristane na aktivaciju plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je prije nekoliko dana uzburkao političke vode tvrdnjom da se vlast u Bosni i Hercegovini može formirati i bez Dodikove partije, sasvim je jasan.
Mi smatramo da je ovaj dokument u suštini kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a. Ovo je po nama jasno trasiranje puta Republike Srpske ka NATO-u i poraz praktično politike vojne neutralnosti i rekao bih odstupanje od politike koju je zastupao SNSD da će se o pitanju NATO-a razgovarati onda kada jasno svoje opredeljenje po ovom pitanju ima susjedna Srbija.
S druge strane, na meti kritika je Bakir Izetbegović, za kojeg opozicija smatra da je upravo on izdao osnovne principe za koje se zalagao svih 10 mjeseci nakon što su održani opšti izbori. Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka, kaže.
Vidljiva jedna, rekao bi, potpuna kapitulacija Bakira Izetbegovića i ove politike koja je rekla da je crvena linija ispod koje neće ići, da dok se ne pošalje godišnji nacionalni plan u NATO da neće biti novog vijeća ministara. Dakle, da je tu ta vrsta ustupka napravljena, da se priča o NATO pomjera potpuno u drugi plan. Mislim da se u tom smislu sporazum kao takav već sad u ovom momentu se pokazuje da neće moći biti sproveden, a s druge strane on pokazuje ipak slabost ovih odgovornih ljudi koji nam jedno govore do podne, a potpuno drugačije se ponašaju, pogotovo kad su ove važne strateške stvari u pitanju popodne.
Što se Dragana Čovića tiče, uglavnom se navodi da on mora biti zadovoljan tačkom u kojoj se kaže kako je neophodno osigurati ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Taj stav analitičar Adnan Huskić komentariše ovako.
Pa meni je zaista ključno pitanje koje bi trebao Željko Komšić ili njegova lepeza savjetnika da postavi Bakiru Izetbegoviću, jeste šta se tačno mislilo ovim. Legitimno predstavljanje jeste jedan od principa na kojem HDZ trenutno bazira kompletnu politiku u Bosni i Hercegovini, a koja je upravo suprotna samom principu na osnovu kojeg je izabran Željko Komšić i onda se još govori u skladu sa Ustavom Bosni i Hercegovini.
U raspravu se uključio i predsjednik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, koji o tome ko je gubitnik nakon usvojenog sporazuma kaže.
Mislim da smo izgubili građane Bosne i Hercegovine, odnosno NATO kišobran je potreban ovdje zbog svih ovih turbulentnih situacija. Ja čak smatram da je to uz ove izmjene izbornog zakona jedan ključnih razloga koji će konačno stvoriti pretpostavke da ljudi ovdje glasaju prema svojoj savjesti, prema izbornim programima, a ne u strahu jednih od drugih i trećih i onoga što nam se eventualno može desiti i što nam se servira.
Zbog čega je godišnji nacionalni program za NATO, oko kojeg su se lomila koplja skoro 10 mjeseci nakon održanih opštih izbora, bitan za Bosnu i Hercegovinu? Vojno-politički analitičar Đuro Kozar daje ovo objašnjenje.
Zato što je taj program zapravo osnova da se sagledava stanje ne samo u oblasti obrane, nego politička pitanja, ekonomska pitanja, sigurnosna i druga. Neće NATO da primi ni jednu državu koja nije postrebljena, koja nije politički stabilna, neće da sa zemljom koju prima uveze i njene probleme.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Prijedoru je obilježena 27. godišnjica od početka raspuštanja logora Omarska, u kojem su srpske snage u zatočeništvu od maja do kraja avgusta 1992. godine mučile više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka sa područja Prijedora i okoline. Zlostavljanje nije preživjelo oko 800 logoraša, a pred sudovima u Hagu i Bosni i Hercegovini za ove zločine osuđeno je 15 osoba. Slušamo Dženanu Halimović.
Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u nekadašnjem logoru Omarska kod Prijedora obilježili su 27. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Do 21. avgusta, kada je posljednji zatočenik napustio Omarsku, u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka s područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživjelo torture. Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, bio je jedan od zatočenika ovog logora kao maloljetan dječak. Obilježavanje početka njegovog zatvaranja i on, ali i drugi bivši zatočenici, teško preživljavaju, jer kaže to je svake godine ponovna trauma.
Ljudi jednostavno ne mogu se osjetiti tom porivu, nagonu da odu na lice mjesta, a nakon posjete onda danima prolaze kroz agoniju fizički slično onoj koji su preživjeli, kao što rekao, ljeta 92. godine. Te stvari se ne mogu zaboraviti, kao što je neko rekao, mi jesmo izašli iz logora, ali logo nije izašao iz nas.
Jedini spomenik stradanja su preživjeli, a nekadašnji logoraši simbolično su na jedan dan postavili spomen ploču u krugu rudnika koji je danas u vlasništvu kompanije ArcelorMittal, koja zajedno s lokalnim vlastima ne dopušta da se ona trajno postavi. Na taj način, kaže Duratović, ne dozvoljavaju žrtvama da krenu naprijed i stradanje ostave iza sebe.
Negiranjem tog svega što se desilo, zabranama postavljanja spomen ploča, zabranama izgradnje memorialnih centara na takvim mjestima, oni bukvalno svakodnevno dolijevaju to na tu ranu koja još uvijek krvari.
Stradanje civila u Prijedoru ne smije biti zaboravljena, poručuje Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Ovo nisu bile brojke koji su zatvarani u koncentracijskom logoru Omarska, da su to bili ljudi sa svojim imenima, prezimenima, sa svojim porodicama. Želimo poslati poruku da primarna misija naša jeste istina, međutim svjesni smo da svi oni koji se bore za istinu nemaju mnogo prijatelja, jer i mnogi koji kušaju istinu osjete gorak okus.
Za teror u prijedorskim logorima smrti, uključujući Omarsku, Keraterm i Trnopolje, svijet je saznao tek 2 mjeseca nakon njihovog formiranja i to od stranih novinara. Stravične slike koje su obišle svijet bile su, kako je to navedeno i u Haškoj presudi Milanu Kvočki i drugima, jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Sudija Almiro Rodriguez, izrečući presudu u predmetu Kvočka, kazao je:
drugim riječima, ne postoji niti jedno jedino mjesto u krugu logora Omarska na kojem bi se zatočenik mogao osjećati bezbjedno ili se jednostavno nadati da ga niko neće udariti niti podvrgnuti nekom obliku nasilja.
Ispitivanja, vrijeme obroka, ali i dolazak novih zatočenika su uvijek i iznova bile prilike za zlostavljanje. To je po dolasku u Omarsku iskusio i Kerim Mešanović, koji je u svom svjedočenju pred tribunalom kazao:
to su mi rekli momci koje sam zatekao u toj prostoriji, da imaju igranku i kao kusi baš došao sinoć, jer ova grupa je najgora, ova smjena. Igranka se sastojala od položaja koji mi je ujedno i objasnio zašto je krv na određenoj visini od poda bila po čitavoj sobi. To je položaj kleknuti na koljena, ruke na leđa, a čelom biti oslonjen od zid. Tako smo morali prići svi zidu u krug da bi stražari ušli, tuča u glavu, u leđa i razbijanje faktički nosa i zuba i čela i arkada.
Za zločine počinjene u logorima na području Prijedora u Hagu je osuđeno 11 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine još 4, nakon što je njihov predmet iz Haškog tribunala prebačen na sud Bosne i Hercegovine. Ukupno je za zločine počinjene na području Prijedora izrečeno 56 pravosnažnih presuda sa preko 800 godina izrečenih kazni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kakvu je vrstu podrške ruskog vojnog rukovodstva u vezi Kosova dobila vojska Srbije, o čemu je govorio načelnik generalštaba Milan Mojsilović po povratku iz Moskve, izjavu koja je na Kosovu shvaćena kao prijetnja, analitičari u Srbiji ocjenjuju kao nepotrebno i nejasno uplitanje vojske u kontekst Kosova. Detaljnije Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Takve izjave srpskih vojnih zvaničnika prijetnja su za ceo region, rekao je Radio Slobodna Evropa Burim Ramadani, zamjenik ministra odbrane Kosova, a povodom izjave načelnika generalštaba Vojske Srbije Milana Mojsilovića da je Vojska Srbije od oružanih snaga Ruske Federacije dobila podršku oko toga kako radi u vezi s Kosovom.
Ovo treba da bude jasan signal za NATO i međunarodne partnere da se Srbija, nažalost, nije ni malo pomerila od Miloševićevih stavova.
Po povratku iz Moskve, gde se sastao s načelnikom generalštaba Vojske Rusije, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je za Beogradske večernje novosti rekao i da će Rusija, kao strateški partner Srbije, nastaviti da pruža mnogostranu podršku.
Ubacivanje vojske u oružanih snaga u tu političku jednačinu je nešto što je novo. Zašto bi šef srpskog generalštaba sa svojim partnerom u Moskvi uopšte javno komentarisao kosovsku politiku?
Pita spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić.
Čitava ta izjava malo strči iz jednog političkog konteksta u kome je data. Možemo da se pitamo onda kako to ruska vojska može da pomogne srpskoj vojsci oko kosovske politike. Može posredno na onaj način na koji mi kupujemo ili dobijamo rusko naoružanje, ali to onda uključuje vojsku u mogućnost rešavanja kosovskog problema, što znači na oružani način, što je onda uznemiravajuće za sve. Tako da mislim da je uključivanje Kosova u tu priču apsolutno bilo nepotrebno.
A na kakvu se tačno podršku vojske Rusije, vojsci Srbije misli u vezi sa Kosovom nije pojašnjeno. Radio Slobodna Evropa do zaključenja ovog teksta nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Republike Srbije. Zamjenik ministra odbrane Kosova Burim Ramadani ističe istovremeno da je jasno da noga srpskog vojnika ne može da uđe na Kosovo i da se stoga radi samo o provokativnim izjavama. Vojska tadašnje Jugoslavije se u junu 99. sa Kosova povukla na osnovu Kumanovskog spora razuma kojim je okončano tromesečno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Jugoslavija, potom Srbija, po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, na Kosovu od tada nema vojno prisustvo.
Šta onda, zaista se pitam šta znači podrška Rusije za bilo kakav kosovski angažman?
A dodatno oštre reakcije na Kosovu izazvao je naslov pod kojim je intervju u Novostima objavljen, a koji glasi: imamo podršku ruske vojske za izazove na Kosovu, što je međutim citat koji u samom tekstu ne postoji. Tako su predsjednik vlade Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj i zamjenik premijera u ostavci Enver Hodžaj intervju ocenili kao preteći. Nureddin Biši, kosovski stručnjak za bezbednost, kaže da srpske vlasti, posebno vojne, neprestano upućuju pretnje i ukazuju na prisutnost Rusije, naročito u Srbiji, na severu Kosova, u Republici Srpskoj, što, kako ocenjuje, utiče na napetu situaciju u regionu.
Takve izjave su direktne pretnje ne samo državnim vlastima na Kosovu, već i međunarodnom vojnom prisustvu na Kosovu, NATO, ali i EU.
Saradnja vojski Srbije i Rusije do sada se ogledala u zajedničkim vojnim vežbama, koje su se odvijale paralelno sa onima koje je Srbija, insistirajući na svojoj vojnoj neutralnosti, obavljala sa zemljama članicama NATO. I oružje je očigledno veoma jaka komponenta tih odnosa, dodaje Boško Jakšić. Srbija je posljednjih godina značajno unaprijedila svoje naoružanje, a veliki deo vojne opreme nabavljen je upravo od Rusije. Mada je i tu insistirano da se oružje nabavlja i od zemalja zapada, te da Srbiji njena vojna neutralnost to dozvoljava, nabavka oružja istovremeno je nailazila i na određene prepreke, ali i na kritike. Tako je, krajem jula, Rumunija sprečila isporuku ruskih tenkova Srbiji preko svoje teritorije, a usled sankcija Evropske unije Rusiji zbog Ukrajine. Tenkovi su u Srbiju međutim stigli, ali za njima stigla je i poruka Damona Wilsona, izvršnog potpredsjednika Atlantskog saveta Sjedinjenih Država, koji je za Glas Amerike rekao da zemlja koja ide u Evropsku uniju ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada pomoći će oporavku riječkog brodogradilišta 3. maj, potvrdio je Andrej Plenković danas u Rijeci. Sindikat pulskog uljanika traži da se pomogne i njima, ali vlada na njihove apele ne odgovara. Pripremio Enis Zebić.
Vidim da je visok stupanj motiviranosti i uprave 3. maja, ali i radnika, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon posjete riječkom brodogradilištu. Plan je deblokada računa, priprema proizvodnje i u dogovoru sa naručiteljima dovršavanje tri već započeta broda, a onda pronalazak strateškog partnera koji bi omogućio opstanak 3. maja na tržišnim osnovama. To je operacionalizacija vladine odluke na sjednici prošlog tjedna da će se država bez opterećenja za proračun uključiti u deblokadu računa i pokretanje proizvodnje u brodogradilištu, koje, kako je Plenković kazao, i dio identiteta Rijeke.
Cilj našeg angažmana je da u ovom trenutku riješimo ono što je nužno, a da kroz otprilike 2 godine, koliko bi trebalo trajati dovršavanje ovih brodova, uz pronalazak partnera omogućimo opstanak brodogradnje ovdje u 3. maju.
Dok je za propast pulskog brodogradilišta Uljanik kriva loša poslovna politika, riječkom 3. maju presudila odluka Milanovićeve vlade lijevog centra od prije 4 godine da ih se pripoji Uljaniku. Riječko brodogradilište od tada pa do stečaja grupe služilo je kao štedna kasica iz koje se uzimalo i ulagalo u poslove Uljanika, koji su sada i predmet opsežne policijske istrage. Ukupni dug 3. maja je 10 milijuna eura, dok je dug Uljanik grupe 1,1 milijardu eura. Radnici riječkog i pulskog brodogradilišta već su 8 mjeseci bez plaće. U Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji na vlasti su oduvijek socijaldemokrati i primorsko-goranski župan Slatko Komadina bio je na sastanku premijera sa brodograditeljima.
Vlada je donijela političku odluku da se 3. maj može spasiti, što znači ako se može, znači da se i mora. Očekujem dogovor oko provedbe same, tko, što, kada, kako, zašto, jer vrijeme tu ne ide u prilog, treba što prije nastaviti proizvodnju da bi ljudi dobili plaće i da bi se zavrtio kotač izvlačenja iz stečaja.
Europska unija ne voli državne intervencije u brodogradnju. U ovom slučaju neće biti problema, pojasnio je novinarima predsjednik uprave 3. maja Edi Kučan.
Gradit će se brodovi da će dobiveno biti više nego uloženo. Prema tome to je ono što zadovoljava kriterije Europske komisije.
Hrvatska vlada nekome je majka, a nekome maćeha, poručili su sindikalci pulskog uljanika. Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac kazao je na konferenciji za novinare da su brojni uljanikovci potražili sezonske poslove u turizmu da prehrane obitelji, a ako se ne pokrene proizvodnja i u Uljaniku, najavljuje ružan scenarij.
Broj nezaposlenih će se povećavati. Ako Uljanika ne bude, zatvarat će se poduzeća, obrti, trgovine, jer oni su uglavnom davali usluge uljanikovcima. Ljudi će dalje napuštati Istru, Hrvatsku.
To isto traži član vjerovničkog vijeća Uljanika u stečaju, sindikalac Samir Hadžić, koji podsjeća da i oni imaju nedovršene brodove i najave ozbiljnih narudžbi. Zašto može Rijeka, a ne može Pula? Traži odgovor Hadžić.
To traži svaki Uljanikovac, svaki Puležan, svaki Istrijan. Dajte nam jednaku šansu. Da li smo mi Hrvatska? Jesmo. Da li je vlada u Zagrebu hrvatska vlada? Je. Zbog čega se ponaša prema nama kao da smo mi neki van Republike Hrvatske i maćehinski?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dosadašnja istraga crnogorskih sigurnosnih institucija nije pokazala ko je 2006. godine tajno snimao tadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena, niti ko danas plasira snimke tih razgovora u javnost. Zašto su sve češće spekulacije da iza prisluškivanja stoje Rusi ili neka od obavještajnih službi Srbije, zna Srđan Janković.
Nekadašnji predsjednik Srbije i sadašnji predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić odbacio je tvrdnje sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da su objavljeni telefonski razgovori nekadašnjeg ambasadora u Moskvi Milana Roćena tajno snimani po nalogu bivše vlasti u Srbiji kada je njen predsjednik bio Boris Tadić. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Boris Tadić kaže da ni na koji način nije bilo moguće prisluškivati razgovore iz Moskve, te da on tada nije imao bilo kakvu nadležnost nad tadašnjom vladom i njenim službama.
Pa pretpostavljam da neke obaveštene službe to jesu mogle da rade, da snimaju razgovore. Ako se ne vjerujem, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli. U svakom slučaju, za mene je, naravno, baš u vučićevskom smislu i stilu ta optužba došla da ja imam veze sa time. Da vas podsjetim, te 2006. godine ja nemam nikakvu izvršnu vlast u svojim rukama, moja stranka je u opoziciji, ja sam predsjednik koji je u kohabitacionom odnosu sa tadašnjom Koštunicinom vladom i Labusovom vladom, nemam nikakvog utjecaja ni na jednu strukturu izvršne vlasti, niti obaveštajnu službu, niti Telekom Srbije, niti bilo koga ko bi imao takav potencijal, ali po mom mišljenju niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni u Rusiji.
Prethodno je Aleksandar Vučić naveo kako su prenijeli crnogorski mediji da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio izvjesni Ranko Tadić, brat od strica, nekadašnjeg predsjednika Srbije. Na tu optužbu i na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić kaže:
Ranko Tadić je moj rođak, moj blizak rođak i on to svakako nije radio. U mom mandatu pogotovo nije radio ništa slično i nije se time bavio. Mislim da će zbog toga Vučić dobiti tužbu njegove porodice, što na bestijalan način blati čovjeka koji nije više među živima. A to je baš u skladu sa vrednostnim sistemom Aleksandra Vučića. Vidjet ću kako će ove crnogorske vlasti reagovati. Do sad su pokazivali bratski odnos sa Vučićevim režimom. Ima mnogo sličnosti među njima. Baš me zanima kako će reagovati na ovu potencijalnu aferu.
Nedjeljama unazad se uglavnom spekuliše o porijeklu očigledno tajno snimljenih telefonskih razgovora Milana Roćena s početka 2006. godine, kada je bio ambasador Državne zajednice Srbije i Crne Gore u Moskvi. Za sada se sa sigurnošću ne može reći ko je snimao razgovore, ko je 15 godina čuvao te snimke i ko ih je plasirao u javnost preko dijela medija u Crnoj Gori i što je trebalo da bude cilj objelodanjivanja privatnih i poluprivatnih razgovora. Odgovarajući na pitanje poslanika, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je sredinom jula saopštio da u tim razgovorima nema elemenata krivičnog dijela, ali da se nastavlja istraga o porijeklu snimaka.
Na zahtjev tužilaštva preduzimaju se policijske mjere i radnje i formiran je predmet na okolnosti nastanka i objavljivanja videozapisa i nastavit će se sa saslušanjima i prikupljanjima obavještajnih dokaza u cilju rasvjetljavanja ovog slučaja. Zakonita primjena mjera tajnog nadzora pa i praćenja telekomunikacije samo u slučajevima kad ih policija sprovodi po naredbi tužilaštva i suda.
Ekspert za bezbjednosti Srbije Zoran Dragišić, koji je sada politički aktivan u stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odgovara na pitanje šta bi moglo stajati u podkontekstu nekada snimljenih, a sada objavljenih razgovora Milana Roćena, odnosno koja bi služba mogla prikupljati tajno snimljene telefonske razgovore i danas ih plasirati. Dragišić kaže da bi svaka spekulacija i pretpostavka bila kontraproduktivna, te da treba napraviti ozbiljnu istragu u tom slučaju, napominjući da nije neuobičajeno da se prate aktivnosti diplomata.
Međutim, postoje neka pravila kako se to radi. Postoje, da kažem, pored Bečke konvencije koja podrazumeva zaštitu diplomatskih predstavnika, postoje i nešto što se zovu dobri običaj i dobra praksa. Kada govorimo o bivšem ambasadoru Roćenu i njegovim privatnim razgovorima, dakle, to prosto nije stvar koju ne bih želeo da spekulišem, jer je reč o vrlo, vrlo ozbiljnim stvarima i svake spekulacije samo razvodnjavaju tu stvar i čine da se to relativizuje i da se svodi na nivo trača i žute štampe. Dakle, reč je o vrlo ozbiljnoj stvari, mislim da ona mora biti na najozbiljniji način ispitana ukoliko želimo da gradimo demokratske države na našim prostorima i ukoliko želimo da sprečimo da bilo ko zloupotrebljava službe i da službe zloupotrebljavaju bilo koga.
Podsjetimo, razgovori iz 2006. godine Milana Roćena, a koji su sada objavljeni, prikazuju njegovu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, Olegom Deripaskom, Vukom Jeremićem i domaćim biznismenima. Roćen je posredno potvrdio autentičnost razgovora kada je nedavno uputio izvinjenje radioteleviziji Crne Gore zbog saopštenih uvreda 2006. godine na račun tadašnjeg uredništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti intervju sa profesoricom Gordanom Vilović koja komentariše dešavanja oko navodne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Pošto je novinarstvo javna struka, a pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, ako tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku i kažite da ste pogriješili.
Kako bi dobili lovište, Hrvatsko i Bošnjačko lovačko društvo trebali bi da se spoje u jedno. Predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele, hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava kao lovačko udrugu, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo.
Dok jedni traže antibiotike bez recepta, drugi građani Srbije se liječe prirodnim putem.
Mrzlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
U ovim godinama 57. ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila.
Pored ovih tema imate priliku da čujete zašto crnogorski parlamentarci raspravljaju o zdravlju njemačke kancelarke Angele Merkel, kao i o tome zašto svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla. Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etničke podjele u srednjobosanskom kantonu stvorile su problem lovcima. Politika kaže, spojite se pa ćemo vam onda dati lovište, kaže predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić, jednog od hrvatskih lovačkih društava sa područja srednjobosanskog kantona, podijeljenih na hrvatsko i bošnjačko. Prilog Marije Augustinović.
Gornji Vakuf Uskoplje, kao i većina općina u srednjobosanskom kantonu, ima dva lovačka društva. Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovora o formiranju zajedničkog društva nema. Predsjednik Lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele. Hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačku udrugu, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo. Ali nismo nacionalisti, jer znam, sad je sad stala krvila, evo, Hrvati neće zajedno s Bošnjacima. Mi se sretamo po šumu, nije to problem. Ovo je problem politička igra.
Po dva lovačka društva postoje u 9 od ukupno 12 općina srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika. Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH Muhamed Hođić.
Politika se miješa u stvari koje treba i koje ne treba i sad evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu, je li tako, Uskoplju, ne pristaje na opciju jedna opština, jedno lovište. Isti sistem kao dvije škole pod jednim krovom, tako bi i u suštini htjeli i da podijeli to lovište koje je dole.
Odluka o osnivanju lovišta povučena je nedavno s dnevnog reda sjednice vlade srednjobosanskog kantona. Ipak vladajući koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire, jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih općinskih društava kojima bi bile dodijeljene koncesije za korištenje lovišta, te se još samo čeka na dogovor u Gornjem Vakufu u Uskoplju, govore kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić.
Jedna kompleksna dakle odluka, mi živimo i radimo u jednom kantonu mješovitog nacionalne strukture gdje postoje različite interese lovačkih udruženja i politika, da smo jasni. Ostalo je još usaglašavanje u Gornjem Vakufu Uskoplju da se dva lovačka društva izjasne i formiraju zajednički savez kako bi mogli pristupiti donošenju konačne odluke.
Može se bez njih. E tome se mi bojimo da to može pretvoriti etničko nešto, ako mi sad dodijelimo, znam se, mi gore Uskoplju kažemo ide ta koncesija i gore se dodijeli tom hrvatskom društvu, ne znam, tom novom. Kakav gore problem bio. Zato je ono najbolje da nađu način da mogu funkcionirati. To se imalo više bojima, to se može pretvoriti u etnički problem.
I dok se lovci prepiru, trebali divljač i lovišta podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena sama sebi, upozorava Kenan Topalović, urednik portala lov.ba.
U ovoj cijeloj priči došlo je do povećanja krivolova. Lovci i po osnovu toga ne mogu da štite divljač. U razgovorima sa običnim lovcima, običnim ljudima, oni su uglavnom za ono da nek se lovi, ono nije bitno kako ćemo, šta ćemo. U stvari ljudi se šali kako ovo ide, dva lovišta pod jednim krovom. Ali ovo ja jednostavno gledam kao politiku i drugi političari u stvari su zakukujili to toliko da mi ne možemo da lovimo. A neka politička igra gdje svako traži, ne znam, neke poene, ona dovodi do toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org
Izraelski dnevni list Jerusalem Post trebao bi da se ispriča za netačno prenesene izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom njene posjete Izraelu. To sugeriše Gordana Vilović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, nakon što je uticajni izraelski list povukao sporne navode iz izvještaja o susretu Grabar-Kitarović sa izraelskim zvaničnicima. Razgovor sa profesoricom Vilović vodila Ajla Obradović.
Gospođo Vilović, prema vašem mišljenju, da li je ovo primjer fake newsa ili novinarske greške?
Pa ja ne bih sve podvodila pod naziv fake news. To mi se čini da je vrlo moderno danas i da za sve okrivljujemo fake news. Ja mislim da je to novinarska greška, jer ova kolegica iz Jerusalem Post, ili kako se već to čita, je mogla spomenuti, ako treba, u nekom drugom kontekstu, neke druge izjave, izjavu koju je jednom dala naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ali ako ona to nije rekla, onda je to za mene prva i osnovna greška, smrtni grijeh novinarstva koji nema veze sa fake newsom. Naprosto, to nije točno, to nije istina. I zato mi se čini da ponekad bez ikakvih razloga se neke rečenice podebljavaju, daje im se neko značenje dodatno koje je posve nepotrebno, jer od novinara se očekuje da izvještava. Dojma sam da svi novinari ili jedan veći dio novinara smatra da je izvještavanje točno, činjenično, pošteno, korektno, da to pripada nekim prošlim vremenima i da oni nužno moraju davati i podebljavati i boldirati nešto u svom tekstu dajući komentare. Pa za Boga, mi imamo toliko komentatora da je to nevjerojatno, a toliko malo izvjestitelja, ljudi koji doista trebaju biti izvjestitelji, jer to nije nikakva sramota, samo mi se čini kao da je to sad passé, demodé i da zapravo se od novinara očekuje da ide naprijed i drugačije. Pokušavam reći da sam ja vrlo kritična prema nekim izjavama naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali nisam za to i ne prihvaćam da se rade takvi grozne greške koje imaju nesagledive posljedice u odnosima dviju država, u odnosima malih ljudi jedne i druge države. Meni je to neodgovorno novinarstvo.
To sam baš sad vas pitam. Posljedice su bile nekako velike na konto jedne rečenice koja je napisana. Dile su se dvije države. Ko je ovdje nekako najodgovorniji?
Mislim da je da novinarka koja kaže da to za nju nije velika priča, da je ona učinila prvi gaf. Da li je urednik pogriješio, ja to ne znam. Kad smo mi bili novinari prije 100 godina, onda je urednik preuzimao odgovornost za tako neke stvari, ali ono što je meni krivo i teško mi je da se dogodilo nešto što je imalo i svoje loše posljedice u smislu onog diplomatskog komuniciranja. Dakle, toliko puno stvari se je poklopilo u jednom času, greška novinarke, a uredništvo koje je, shvatila sam, skinulo to sa već stranice. A diplomatsko komuniciranje je isto tako nešto što je vrlo bitno i gdje se ne treba ići na nož isti čas. Jer ja mislim da je svima u ovoj cijeloj regiji bitno su odnosi, osobito danas kad još uvijek nisu prevladane stvari iz prošlosti, kad se nije učinilo sve da ljudi se normalno mogu osjećati na ovom prostoru gdje su jednom živjeli u zajedničkoj državi, onda svaka ovakva stvar je dolijevanje vatre i izjava koju je dala predsjednica sinoć, naravno ona je pobrojala neke druge stvari. Dakle, sve to skupa meni se ne čini odgovorno. Nije mi odgovorno bilo to što je napravila novinarka, ako to predsjednica nije izjavila u Jeruzalemu ili tamo gdje je već bila. Drugo, čini mi se da i pretjerano iskazivanje stava istog časa, a da niste provjerili sve, ima daleko sežne posljedice. I meni je strašno žao što ja vidim da nema tu sreće, da nema pomaka u odnosima konkretno dviju država, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da jednostavno ljudi koji bi trebali surađivati po svim pravilima onog što preporuča znanost o međunarodnim odnosima, sve se vodi na retoriku koja često puta je iritantna i ne sviđa mi se kao građaninu tako nešto, ali puno je grešaka sa različitih strana.
U ovom slučaju šta se očekuje od medija koji je prouzrokovao cijeli slučaj? Mi smo im poslali upit da vidimo hoće li uputiti izvinjenje predsjednici i tako nešto, međutim još nismo dobili odgovor. Kako bi se trebali ponijeti?
Ja mislim da je, pošto je novinarstvo javna struka, pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Jer vi kad ste u novinarstvu i kad radite pod pritiskom, kad morate brzo reagirati, dogodi vam se da pogriješite ili neku brojku ili nešto, ali u ovom slučaju smatram da bi bilo dobro za sve i za taj list i za, odnosno taj medij i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu da se kaže ispričavamo se, otišlo je predaleko, izvađeno je iz konteksta, što god, nebitno, samo da se kaže da je to učinjeno. Ako se to ne kaže, onda naravno će ostati jedna jako loša slika i sumnja, pa možda je ipak to bilo izrečeno, pa možda je ona kazala ovo ili ona, razumijete, da i mediji ponekad trebaju kazati pogriješili smo, ispravljamo, nije bilo tako. Jer meni to ljudski i to je dio ove struke najjadnije koja može biti, ako držimo do profesionalnog novinara.
Osim toga, kako su trebali postupiti mediji u državama regije? Prenijeti ili ne prenijeti tekst, vijest?
Ja mislim da bi bilo loše da nisu, recimo, ako mislimo na ovo prvo što se dogodilo.
Da,
na to mislite,
što se ispostavilo da nije.
Pa treba, ali gledajte, da je meni neko rekao da to nije istina, ja bih rekla, ma ne, to je sigurno istina, pa to je jednom predsjednica rekla prije 2-3 godine ili 2 godine, ne znam.
Da, to niko nije sumnio u istinitost.
U tome je stvar. To je ono što, ali ako nije rekla, ako ovom prilikom to nije rekla, jer je jako ružno zazvučalo da to predsjednica govori o trećoj državi u jednoj državi u koju je došao posjet. I to ne baš, mislim, državi koja je također opterećena svojim i razvojem i konfliktima i bla bla. Dakle, trebali su prenijeti, jer je to i ime tog lista koje ti daje nekakvo jamstvo ili garanciju da je to točno, ali ja očekujem, ako dođe do izmjene bilo kakve, da svi mediji u regiji to prenesu točno tako kako je rečeno. I onda bi nekako šteta bila umanja. Ako se ne dogodi ništa, onda svatko od nas može misliti što god hoće, ali to je neodgovorno. I to ne bi se smjelo dogoditi da se zanemari ako bude ta jedna. I ako vi dobijete izjavu, a ja se nadam da hoćete dobiti, onda bi bilo dobro da se to razjasni, jer po tome se vidi koliko je novinarstvo jako važno.
Šta novinari mogu da nauče iz ovoga? Koje su glavne pouke?
Pa ja mislim da bi novinari trebali naučiti da neprestano provjeravaju, čak ako im se čini da je to bijelo dano, da je to istina koja je neprijeporna, da uvijek morate provjeriti i da ne možete baš cijelo novinarstvo svesti na to da copy-pastate s jednog portala, drugog, sa društvenih mreža, bezuvjetno, i da morate, ako ste ušli u takvu varijantu, da morate snositi odgovornost. Ono što je meni zapanjujuće, da često puta novinari više nemaju potrebu ništa vidjeti svojim očima, ništa čuti svojim ušima, da ne žele otići na mjesto gdje se nešto dogodilo. Pa ja mislim da ako to prestane, onda zaista novinarstvo i nije više potrebno, jer svatko može postaviti što god hoće i onda dajemo priliku ovim fake newsima, ili ne znam kako ih god zovemo, da zavladaju i da sama struka sebe dokine. Ja ne mislim da su novinari trebali u ovom slučaju o kojem pričamo, i nisu ni mogli biti, ko bi mogao biti tamo da provjeri sve to. Ali ja mislim da je to suština novinarstva, da morate tragati za istinom. Ja ne mislim da novinarstvo je uvijek jedina istina i jedini pogled, jedina istina, ali da treba ići prema istini, treba, i naravno to nije jednostavan posao. Svaki pravi novinar se uvjerava da kad misli da je zahvatio cijelu sliku, da mu fali još nešto i da to što mu fali može promijeniti i tu sliku koju je već imao. Novinari ne bi smjeli ići sa već zadatim pogledima i stavovima u nešto, nego da provjeravaju. Ja znam da je jednostavno ovako pričati kad sad govorim, ali ako se prestanemo boriti za to da nam nisu dovoljna samo dva izvora sa dva portala, nego da moramo koristiti i primitivnije tehnologije poput razgovora s ljudima, običnog razgovora, telefonski razgovor, dakle sve ono što je bilo kao najnormalnije, kao imperativ, se sad pretvorilo u muku, jer se nitko ne javlja, ne možeš otići do njega, ali ja mislim da još uvijek moramo koristiti neke TZV primitivne metode novinarskog rada i naravno ne vjerovati ili barem smanjiti ta uvjerenja dok nam se činjenice ne poslože. Problem najveći je što u novinarstvu sve češće morate isti čas objaviti. Naravno da morate objaviti, ali ipak imate pravo zadržati nekakav odmak o tome da nastavite dalje istraživati, ako već je to web stranica, da je neprestano punite nekim novim podacima ili onim što ste doznali. I da ispravite grešku. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku. I kažite da ste pogriješili.
Bio je to intervju sa Gordanom Vilović, profesoricom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Intervju vodila Ajla Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je zdravlje njemačke kancelarke Angele Merkel ozbiljno narušeno i kakve bi to posljedice moglo da ima po njenu dalju političku karijeru, ali i poziciju koju ima kao jedna od vodećih ličnosti na čelu Evropske unije. Teme su kojima se već neko vrijeme bave mediji i politička javnost u Njemačkoj. No ta tema neočekivano je stigla i do Crne Gore, tačnije njenog parlamenta. Način na koji su pojedini poslanici to uradili, po ocjenama dijela javnosti, je bio neprimjeren. Predrag Tomović ima detalje.
26. jula, tokom diskusije o evropskim integracijama i brojnim izazovima za Crnu Goru na putu ka članstvu, poslanici u Skupštini Crne Gore stigli su i do zdravstvenog stanja njemačke kancelarke Merkel. Tim povodom je najzapaženiju ulogu imao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović, koji je govoreći o evropskim liderima pomenuo i njemačku kancelarku.
Sve učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođa i kao glavni pokrovitelji bankara Evropske unije.
Na ovu izjavu Divanovića reagovala je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Vrlo bilo nekorektno upoređivati drhtanje Angele Merkel kao drhtanje Evrope, odnosno Njemačke. Ja znam da ste vi vjerovatno uvrijeđeni zbog toga što vašeg predsjednika partije ona dugo nije htjela da primi i kad ga je primila zadnji put izdala mu određene zadatke.
Simbolika ili možda prije neuspjela metafora, kako god od tih riječi poslanika Divanovića, nije se ogradila ni njegova Demokratska partija socijalista, niti je na njih opomenom reagovao predsjednik parlamenta. Iz opozicionog Demokratskog fronta su u saopštenju za javnost ocijenili da su izjave o zdravstvenom stanju Angele Merkel svojevrstan diplomatski skandal, ne toliko zbog Divanovića, koji se, kako ističu, nevješto preigra u pokušaju da bude pametan, već zbog odbijanja DPS-a da se distancira ili izvini zbog izrečenog. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je komentarisanje zdravstvenog stanja neke osobe, u ovom slučaju njemačke kancelarke, neumjesno.
Lično mislim da je ta vrsta metafore najblože rečeno neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi, samo neka budu otvoreni jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije. Sa treće strane, vjerujem da je uzeo danak na iskustva svoje i da gospodin Ivanović u buduće će mnogo više paziti na svoje izlaganje, odnosno ući će u njih mnogo bolje pripremiti.
Inače, kako je u tekstu o političkoj karijeri njemačke kancelarke i spekulacijama o njenom zdravlju objavio BBC, većina medija u Njemačkoj, kao i gotovo 2/3 njemačkih građana, smatraju da ona nije dužna da pruži bilo koju informaciju o svom zdravlju. Sama Merkel je više puta ponovila da je dobro, da je sposobna da nastavi sve aktivnosti i da nema razloga za brigu. Angela Merkel je u julu napunila 65 godina, a uprkos spekulacijama o narušenom zdravstvenom stanju, saopštila je kako namjerava da ostane na mjestu njemačke kancelarke do kraja mandata 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Srbija od novembra 2015. godine, kada je pokrenuta kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika, smanjila potrošnju te vrste lijekova, stručnjaci upozoravaju da zbog njihove široke upotrebe i dalje postoji visok nivo otpornosti bakterija. Problem je što nemali broj pacijenata antibiotike uzima na svoju ruku, a pojedine apoteke im, uprkos visokim novčanim kaznama, prodaju bez ljekarskog recepta. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
U ovim godinama, 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike
nije potrebno? Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicija, tako žilavost imam i ne osnovim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci traže antibiotike bez recepta, što je praksa zbog koje je Srbija prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja. Kako je za Radija Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu zdravlja, upotreba antibiotika za sistemsku primjenu u Srbiji progresivno je rasla iz godine u godinu, a 2015. dostigla je svoj maksimum sa zabrinjavajućim podatkom da je svakodnevno 37 stanovnika od njih 1000 koristilo neki lek iz grupe antibiotika. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima.
Primjena niza sistemskih mjera i aktivnosti u skladu sa globalnim inicijativama, preporukama i vodičima relevantnih međunarodnih institucija dovele su do značajnog smanjenja potrošnje antibiotika za sistemsku primjenu za 32,8% sa 36,5% iz 2015. na 24,53% 2017. definisane dnevne doze na 1000 stanovnika, što je za globalne okvire izuzetan rezultat.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva zdravlja. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacije organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Kažu u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog i izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
Njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnim, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno, neko da mora antibiotik, ali to mora biti pod kontrolom samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
Objašnjava naša sagovornica. U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to primjer sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato sam znao da treba prođem terapiju, a mrzlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kaže on. Kazne za one koji se odluče da izdaju antibiotike bez recepta kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 200.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, uz mogućnost izricanja zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine. Apotekarka Snežana Jovanović kaže da nema nikakvih razloga da se antibiotik bilo kome izda bez lekarskog recepta.
Svaki farmaceut i svako ko radi u apoteci bi trebao da mu prvo preporuči ono što može da izda bez recepta. Ukoliko to ne pripomogne da ga uputi, ipak da ide kod lekara i da to bude pod nekom kontrolom.
Zaključuje naša sagovornica. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj mnogo ljudi, više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negdje po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatnici. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su međutim visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova. da li bi još više ljudi dodatno radilo? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslom. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd. itd.
Zašto?
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 Zašto? Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.